Bongo na VOA.
Mbote na baibanso bozi libaku ya kulanda sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Bosambi sami bwa Jean-Marc Kabund. Bosambi sami bwa Jean-Marc Kabund na Janine Mabunda mokambi ya Assemblée Nationale mobandi lelo na Conseil d'État na Kinshasa. Basambeli ya Mabunda basengi na bazuzi mwantango po na kotanga mikanda. Jean-Marc Kabund, président intérimaire ya UDPS, afundaki Janine Mabunda po na bolongo la mina ye na pétition ya Jean-Jacques Mambape po na linaka ya maponami ma moto mosusu na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée Nationale. Bosambi sami bwango bobandi tango komite ya maponami esi endimaki nkombo ya Patricia Nseya UDPS epesaki yango na maponami makosalema le 12 juin. Mabunda Kabund azali kosenga maponami mango matele misama nano. Baibi yamba bazali kukutana hapo na kutana ndenge nini kupona mukambi ya sika ya CENI, Commission Electorale Nationale Indépendante, na esika ya Corneille Nanga mpe na Balakisi Bilungi na bango na biro na yango. Baibi yamba bakutana kilelo na complexe scolaire Cardinal Malula na Kinshasa. Batozomi na mwambe ba kufaki na likama ya mato mabale na lac Albert na Ituri elobi bakambi ba esika yango na etuka ya Ituri. Mato mabale mango mazindaki na butu mwa mokolo mwa yenga pe mokolo mwa yambo ya mposo. Bakongole pe ba Ugande bazalaki kati na bawei bautaki na matanga kasi bazomaki na mupepe makasi pe mbonge moko na ba, na mato mango ezindaki pene na jugu pe moto moko abiki sango na Lingala na VOA uta Washington. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike pesi na Societe Semlex ndingisa ya kokoba kosala ba passeport biometrique kino Desembre yango tango baye bayi mboka ba telemeli yango tolo bate kontra na mbula matari esi esili kasi ezwikaka ndingisa ya kopesa yango mwa tango. Viwa Lingala epesa ki maloba na moko na bayi Lingumba Unix oye funda ki Semlex na Belgique Jean-Jacques Lumumba to Landaye.
Ministre na voix pénale ya porte-parole du président Maloba qui était contrat wana ko la reconduite et qui va attendre d'autres mesures pour ya pour être mal en boca vraiment en confuta pour mon corps raisonnable mais tout comme on était lelo ministre Abimi les sous sur colobalité a prolongé cette lex pendant 6 mois tout ça comme tout na été tango mango autant mon compte en boca pesa qui commerce tout en ministre a comme dit la place na et on sala ni ma sala qui pour être mal batté qu'il fallait au moins 6 mois pour que technologie dans la transférer dans ma congolaise. Dossier à Belgique, il y a qu'on continue, tous allés qu'on continue qu'on lande là, pour être ban en mot capé, ban congolais, ban en cocotte, en badouan, en bango, pour être tous en mot comme en population, il y a pas si mingi, mais tous allés ben mot ca oyo, tous allés qu'on fout ta passeport, talo, pour les cabambo canyon surtout. Le dossier est mandat qui mandat 2017, mais il se trouve qu'on s'est porté partie civile en 2020. Te contrat wana ezala prolonger te et puis surtout ezala annuler et puis ba banso ba tesi ba moko pona koyeba mosolo ya mboka ba kozala condamné pour ce mibeko
na Ituri na ba tomboki ba kodeko ba bomili susu ba to libwa na boule na cheferie ya baema ba jere na jugu na etuka ya Ituri tolanda sango na bozindo na Ericas Moisi
ba fondi ba eba bomama ki obutu ya lobby komona lelo mokolo mosala Sato ndaba tomboki yelingomba kudeku alobi Celestin Banza mukambi ya société civile na secteur ya Baema
na lenga ezaka kaba milisie ya code ko basali execution na bango na butu oyo ne personne bakuvi sur place bas wana bauti na gupema gokba gupema njaura nyuso ezana secteur ya walendi jasi tango basali ba sasina wana bazongi na gupema na bango
mapingi suka na sango na biso yango yo tukutani simango nga mibale ezalaki uto Washington wabino edi isango tobosa nitike kukutana na Facebook na sinatia wetakiso na YouTube.